κι όλα τα ζητώ. Θάλασσα ή αγάπη, για ποιο το τι πίνω, κι όμως δεν με έχω.
Φαν της Ελένης Βιτάλη, αλλά αυτός ο στίχος σήμερα έλαμψε μπροστά μου. Ρέστα απόψε δίνω, χάνομαι και σβήνω. Αφιερωμένο φυσικά σε εσάς τους φίλους του Παναθηναϊκού. Τραγούδι του 1985, σύνθεση Χρήστος Νικολόπουλος, στίχη Χριστόφορος Μπαλαμπανίδης, για όσους θέλετε, την πλήρη ταυτότητα τραγουδίου που διαλέξαμε σήμερα ως εισαγωγή. Εντάξει, να κάνουμε και ορισμένα πειράγματα μεταξύ μας, έτσι είναι ο αθλητισμός, Κωνσταντίνα. Αν δεν έχει το πείραγμα μέσα, δεν προχωράει καθόλου η κατάσταση. Καλή σας μέρα από την Ερασπρό και την εκπομπή Αυστηρός Αιρετικά. Κωνσταντίνος Παλιός, είναι καλλιτέχνης αυτός στη μίξη των τραγουδιών, δηλαδή η συνεργασία μας είναι παραπάνω από άψογη. Swimming in December, heading for the city lights. Ο Κωνσταντίνος, είπαμε, είναι στην κονσόλα, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Λίμωνα, αν δεν είστε κι εσείς μες στο παιχνίδι, τέτοια μέρα που είναι σήμερα. Οι εμβόλυμοι, όπως τη λένε κάποιοι, εγώ προτιμώ τον όρο ενδιάμεση αγωνιστική των play-off, έχει ένα μάτς που μπορεί πράγματι να αποτελέσει ορόσημο. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Σίγουρα εσείς έχετε ιδέες που μπορεί να μην έχουν περάσει από το δικό μου το μυαλό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι 9 ώρα το βράδυ πολλοίς κόσμος θα αφοσιωθεί στην αναμέτρηση Παναθηναϊκού ΑΕΚ, γνωρίζοντας νωρίτερα τι θα έχει κάνει ο Ολυμπιακός με τον Άρη που παίζουν στις 7 η ώρα, γνωρίζοντας ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει την Λαμία που δεν έχει αξιώσει, όπως φάνηκε έως τώρα στα play-off. Αυτό το μάτς θα γίνει στις 7.30. Όλα λοιπόν τα βλέμματα θα στραφούν στο γήπεδο της Λεωφόρου στις 9. Γράφουν πολλοί, το υποψιάζονται ακόμα περισσότεροι, ότι αν αυτό το μάτς δεν τελειώσει έτσι όπως το θέλει ο Παναθηναϊκός, η νύχτα θα είναι μεγάλη. Αλλά εγώ θέλω να πιστεύω ότι έχουμε γίνει λίγο πιο πολιτισμένοι τα τελευταία χρόνια σε ποδοσφαιρικό πάντα επίπεδο και θα αποδεχθεί ο καθένας το αποτέλεσμα του απόψινου αγώνα. Ακόμα και ο Παναθηναϊκός, που σε περίπτωση βεβαίως ήττας ολοκληρωτικά βγαίνει εκτός κυνηγίου τίτλου. Μα και ανάποδα να το διαβάσει το γράμμα, να το πάτε από την πλευρά της ΑΕΚ, φαντάζεστε δύο νίκες κολλητές ή αν βάλετε και τον Ολυμπιακό, τρεις κολλητές για την ΑΕΚ. διότι έχει να παίξει, θυμίζω, την επόμενη αγωνιστική, την Τέταρτη, με τον βασικό πλέον αντίπαλό της, τον ΠΑΟΚ, 8:30 στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Η αλήθεια είναι ότι με 6 ακόμα βαθμούς στη σειρά η ΑΕΚ, άντε να τις πάρεις μετά το πρωτάθλημα. Να υπενθυμίσω τρεις τρόπους επικοινωνίας που έχετε μαζί μας. Με καλή διάθεση πάντα, αυτή είναι η δική μου προτροπή. Μπορείτε από το κινητό σας να στείλετε μήνυμα, SMS, στο 54160. Έχετε να γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Θα αφήσετε ένα κενό, θα προσθέσετε αυτό το συγκροτημένο που έχετε στο μυαλό σας και θα το στείλετε στο 54160. Μπορείτε να στείλετε mail και απλώνεστε και λιγάκι παραπάνω, είναι η αλήθεια. Το μήνυμά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού erasport@papaker.gr. Και βεβαίως υπάρχει και το προσωπικό messenger στο Facebook, Ηλίας Δερημόνας, με ελληνικούς χαρακτήρες. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος ενός άρθρου που έγραψε ο συνάδελφος Βασίλης Γαλούπης στη Live Sport, ότι και οι δύο προπονητές παίρνουν ρίσκα, Τερίμ και Αλμέιδα, αλλά μόνο ο Αλμέιδα ξέρει καλά τους παίκτες του. Αν μπορούμε να το αντιπαλέψουμε αυτό, γιατί έχει μια πάρα πολύ μεγάλη δόση ειλικρίνειας το συγκεκριμένο τίτλο του κειμένου, ελάτε να το κάνουμε παρέα. Αν δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι ο Αλμέιδα δεν υπερτερεί του Τερίμ σε αυτό το επίπεδο. Στο μεταξύ ο φίλος ο Κώστας μου στείλε φωτογραφία πολύ παλιά, παλιές δόξες μάλιστα το ονομάζει, με πούλμαν του Παναθηναϊκού. Από ποια εποχή είναι αυτό το πούλμαν, βρε Κώστα μου? Πρέπει να είναι το αργότερο δεκαετία του 90. Και τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ για τη φωτογραφία, αν μπορείς να μου στείλει και την χρονολογία αυτής της φωτογραφίας. Δεν νομίζω ότι πριν τη δεκαετία του 90 μπορούσε να εμφανιστεί ελληνικός σύλλογος με δικό του πούλμαν, ξέρετε, με τα αντίστοιχα χρώματα και τα εμβλήματα. Είπαμε, μ' αρέσει να μοιράζομαι τις σκέψεις που έχετε, και όχι βεβαίως αναθέματα, αυτά απαγορεύονται στην συγκεκριμένη εκπομπή. Απλά να πω στον Παντελή, που ήδη έχει βγάλει το συμπέρασμά του, ήταν μεγάλο λάθος η αλλαγή προπονητή στον Παναθηναϊκό, και πως αν είχε παραμείνει ο Γιωβάνοβιτς θα ήταν σήμερα σε πολύ καλύτερη μοίρα. Απλά λέω, Παντελή μου, ας τα αφήσουμε αυτό το κομμάτι, αυτή τη συζήτηση, μιας και την έχουμε ξεκινήσει από την ημέρα που έγινε αντικατάσταση προπονητής στον Παναθηναϊκό, ας την αφήσουμε για λίγο αργότερα. Απλά να σας υπενθυμίσω ότι όταν έγινε η περιβόητη αλλαγή, είχα πει τότε, και αυτό βεβαίως δεν έχει αλλάξει και δεν μπορούσε και να αλλάξει ποτέ, ότι όλο το βάρος το πήρε πάνω του Αλαφούζος. Ή θα το χρεωθεί όλο το, όλη αυτή την απώλεια του τίτλου, ή θα είναι ο πρώτος μάγκας στα μυαλά, στη συνείδηση των φίλων του Παναθηναϊκού. Σας έχω πει επίσης ότι κάποια μηνύματά σας που έρχονται προς το τέλος κάθε εκπομπής και δεν προλαβαίνω καν να τα διαβάσω, πόσο μάλλον να τα μεταφέρω στον αέρα, εγώ τα θυμάμαι την άλλη μέρα. Και έτσι λοιπόν θα σας μεταφέρω το σχόλιο του φίλου μας του Άστα να πάνε για το κορεό, το κατάπτυστο κορεό της Κυριακής στη Λεωφόρο. Γράφει ο ακροατής μας, πάντως αποδείχθηκε προφητικό. Η Θεσσαλονίκη κάηκε από τους πανηγυρισμούς των φίλων του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να θυμίσω εγώ δύο 2-3 πραγματάκια όσον αφορά τον Παναθηναϊκό. Είναι η ομάδα που πιέζεται περισσότερο στην σημερινή τρίτη αγωνιστική των play-off. Θυμίζουμε, η ΑΕΚ είναι στους 65 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ όχι απλά είναι στους 63, έχει εξασφαλίσει και την ισοβαθμία του Παναθηναϊκού. Άρα μοιάζει να είναι στο συν 4 τον Παναθηναϊκό, στην πραγματικότητα είναι στο συν 5. Έχει 63 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός 59 και ο Ολυμπιακός 57. Αυτόν, όπως αρχικά είχα προβλέψει, μετά στην πορεία κλονίστηκα. Τώρα βέβαια το πιστεύετε και εσείς οι φίλοι του Ολυμπιακού. Δεν διεκδικεί το πρωτάθλημα. Πάει παίζοντας μάλιστα σήμερα με τον Άρη να πάρει ρεβάνς για κάποια στραβά αποτελέσματά του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης και να κλειδώσει βεβαίως και αυτή την μικρή απειλή που προς το παρόν του παρουσιάζει ο Άρης. Μικρή απειλή είναι να τον φτάσει κάποια στιγμή στη βαθμολογία. Η απόστασή τους βέβαια είναι μεγάλη ήδη, είναι 9, αλλά δεν πειράζουν. Άλλοι 3 βαθμοί δεν είναι. Άρα λοιπόν είπαμε, μία ομάδα πιέζεται πάρα πολύ από τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Μία ομάδα δεν αντέχει άλλη απώλεια σε ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει μόνο ένα. Έχει χάσει πάρα πολλούς βαθμούς στην έδρα του. Έχει όμως και ένα πλεονέκτημα εμφανής το οποίο αξίζει να το υπενθυμίσω. Το γεγονός δηλαδή ότι μετά από τα στραβά φετινά αποτελέσματά του, το επόμενο παιχνίδι του δίνει χαρά. Το έκανε μια φορά με τον Ολυμπιακό, όταν έφερε εντός έδρας ισοπαλία στους 16 του κυπέλου, πήγε όμως και με πολλές ελλείψεις στο Καραϊσκάκης και εκεί πήρε την πρόκριση στα πέναλτι. Το έκανε με τον Ατρόμητο και ας μη σας γεμίζει το μάτι ο Ατρόμητος. Χάνει στη Λεωφόρο στα προημιτελικά του κυπέλου, πάει εκτός έδρας και με εκείνο το καταπληκτικό γκολ του Μλαντένοβιτς κέρδισε 2-0, πήρε και την πρόκριση. Αγωνιστικά η αλήθεια είναι ότι το 2-2 με τη Λαμία έμοιαζε με την ρεβάνς κόντρα στον ΠΑΟΚ στον τελικό του κυπέλου. Ωστόσο ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι με έναν απίστευτο τρόπο ο Παναθηναϊκός διασώθηκε εκείνη τη βραδιά και με ήρωα τον Τραγκόφσκι πήρε την πρόκριση στα πέναλτι. Άρα του το πιστώνουμε ως αποτέλεσμα ανατροπής. Πάει μετά, δίνει ισοπαλία στην Κηφισιά και παίζει με τον Άρη. Εκεί κερδίζει 2-0 και σωστά έχουν επισημάνει οι ρεπόρτες του Παναθηναϊκού. Είναι το τελευταίο, μάλλον το μοναδικό από τα 7 τελευταία παιχνίδια που ο Παναθηναϊκός δεν δέχτηκε γκολ. Άρα ξεκινάμε τον συλλογισμό μας για το απόψινο παιχνίδι ότι είναι υποχρεωμένος ο Παναθηναϊκός Τερίμ σήμερα να παίξει πρωτίστως για το 0 στην άμυνά του, μιας και εκεί μπορεί να εντοπίσει κανείς τη μεγαλύτερη πληγή του. Και βεβαίως αν θέλετε να θυμηθούμε ακόμα μια περίπτωση που ο Παναθηναϊκός στράβωσε και μετά ξαναβρήκε τον εαυτό του, ήταν η ισοπαλία με τον Όφη στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου, τότε που έπεσε ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη θέση, αλλά πήγε μετά στην πρεμιέρα των play-off μέσα στο Φάληρο και κέρδισε 3-1 τον Ολυμπιακό. Δεν το λες και συνεπεί το Παναθηναϊκό υπό αυτές τις συνθήκες. Στο μεταξύ εγώ να καλωσορίσω και τον Νίκο Τσιπλάκη που πέρασε στην κονσόλα των ήχων, όπως και την Ειρήνη Παπαζήση που ήρθε στην παραγωγή της εκπομπής. Σας έλεγα λοιπόν ότι αν μη τι άλλο ο Παναθηναϊκός εμφανίζει αυτή τη συνέπεια, δηλαδή μετά από στραβό αποτέλεσμα να ξαναβρίσκει τα πατήματά του. Από την άλλη μένει να δούμε αν θα έχει αντίστοιχη συμπεριφορά ο προπονητής του Φατίχ Τερίμ, ο οποίος στις δηλώσεις που έκανε πριν το απόψινο παιχνίδι, συγγνώμη, εμένα μου έδωσε την εικόνα του αμετανόητου, διότι πώς μας παρουσίασε μετά από τόσες μέρες το παιχνίδι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Παίξαμε καλύτερα, ήμασταν καλύτεροι. Απλώς αυτό δεν φάνηκε στο φωτεινό πίνακα και είπα και στους παίκτες μου ότι δεν πρέπει πλέον να ελαχιστοποιήσουμε τα ατομικά λάθη. Ο ίδιος συμμετοχή σε αυτή την ήττα του Παναθηναϊκού δεν τη δέχεται. Μάλιστα, για να το δέσει το δικό του γλυκό, το έκανε λίγο, έβαλε ακόμα πιο πολύ σαν δική σε όλη αυτή τη θεωρία του ότι ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ στο σύνολο του παιχνιδιού, λέγοντας ότι ήταν ένας αγώνας που και ισόπαλος να είχε ολοκληρωθεί, πάλι θα μας έδινε στεναχώρια. Και επειδή και ο αντίλογος μου αρέσει και στέλνετε μηνύματα ο ένας ως απάντηση στον άλλο, ναι, θα το μεταφέρω και αυτό. Όπως κάποιοι μνημονεύετε ακόμα τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς και δεν έχετε χωνέψει την αντικατάστασή του, υπάρχουν και άλλοι ακροατές που λένε ότι όσοι τον αγαπάτε τόσο τον πολύ τον Ιβάν, να μας πείτε γιατί ακόμα δεν έχει βρει ομάδα αυτός που λέτε εσείς ο Super Coach. Αλλά νομίζω, καλέ μου, εσύ που έστειλες το μήνυμα, Super Coach δεν τον παρουσίασε κανένας. Ο Ηλίας, ο συνονόματος, μου λέει ότι πέρυσι ο Τερνιέος είχε πει ότι αποκλείται μια ομάδα να κάνει 3-3. Να δούμε, θα ισχύσει και τώρα. Εννοούσε, ναι, για την περίπτωση να συμπληρώσει η ΑΕΚ τριάδα νικών, ξεκινώντας από τον ντέρμπι που ήδη κέρδισε με τον Ολυμπιακό, βάζοντας το σημερινό στην εξίσωση, αλλά και το κυριακάτικο με τον ΠΑΟΚ. Παναγιώτη από τη Νέα Σμύρνη, στο μυαλό μου είσαι, και τα μηνύματα σου αναφέρω και ειδική αναφορά στο κύπελο Γερμανίας, ο τελικός του οποίου θα διεξαχθεί στις 25 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου, και τονίζω αυτή την ημερομηνία γιατί εδώ στην Ελλάδα μας έλεγαν, έχοντας ορίσει τον τελικό Παναθηναϊκού Άρη για τις 18 Μαΐου, ότι δεν γίνεται να πάει πιο αργά λόγω του Euro. Το Euro το διοργανώνουν οι Γερμανοί, επαναλαμβάνω, και τον τελικό τους τον δίνουν στις 25 Μαΐου. Εμείς έχουμε άλλο πρόβλημα, δεν ήταν το Euro, το πρόβλημά μας. Η 25 Μαΐου μας βόλευε. Το γεγονός ότι κάποιες ομάδες θα ξεκινήσουν νωρίς στην Ευρώπη ήταν το πρόβλημά μας και όχι το Euro. Και επίσης να απαντήσω σε έναν ακροατή, ο οποίος δυστυχώς με τα μηνύματά του δείχνει μία εμπάθεια. Μου αρέσουν τα άρθρα κάποιων συναδέλφων, ασχέτως αν έχω καλή ή όχι σχέση μαζί τους, όταν τα γράφουν κατά την κρίση μου σωστά, όταν παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον, όπου και να γράφουν. Οποιαδήποτε άλλη σύμπτωση, καλέ μου, είναι στο δικό σου μυαλό και μόνο. Και στο κάτω-κάτω δεν χρωστάω σε κανέναν μετά από τόσα χρόνια να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Λοιπόν, ο Νίκος Τσιπλάκης με καθίζει καλύτερες θέσεις μου, σου λέει πρέπει να βάλουμε διαφημίσεις. Να περάσουμε σιγά-σιγά λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
Used to be so civilized.
Λοιπόν, θέλω, διακόπτω λίγο τους best mode, γιατί θέλω να διαβάσω αυτό το μήνυμα που μου έστειλε ο Νίκος. Φέρτε μας πίσω τον Ηλία που έστω και κατά λάθος μια φορά έβαλε στην εκπομπή του Metallica. Θα μπορούσε να έχει γίνει και κατά λάθος, αλλά κάποιο λόγο είχα, δεν μπορεί. Ευχαριστώ τον Κώστα που μου λέει ότι το πούλμαν της φωτογραφίας που μου έστειλε είναι από το 1985, έπεσα έξω λοιπόν, είναι η επιστροφή του Παναθηναϊκού από το Göteborg. Έπεσα έξω γιατί είχε πούλμαν ο Παναθηναϊκός το 1985. Δεν το θυμόμουν, ειλικρινά. Υπάρχει ακροατής ο οποίος, όσο και αν σας ακούγεται περίεργο, περιμένει σήμερα τρεις ισοπαλίες στα παιχνίδια. Δηλαδή, ακόμα και του ΠΑΟΚ με τη Λαμία. Πραγματικά. Πολύ περίεργο. Λοιπόν, προβλέψεις μου ζητάτε όπως ο Τόνι να κάνω για το σημερινό παιχνίδι. Δεν το ρισκάρω. Και γιατί την έχω πατήσει με τον Ολυμπιακό και τον Άρη. Σας έλεγα, θυμάστε τη Δευτέρα, ότι ο καλύτερος Ολυμπιακός που έχω δει στο φετινό πρωτάθλημα ήταν αυτός στην ΟΠΑΠ Αρίνα όσον αφορά την τακτική, τη στρατηγική του, την επιδίωξή του, τα ρίσκα του. Αλλά αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να προσθέσω με τη Λίμπα στο ενεργητικό του είναι μια διάρκεια στην απόδοση της ομάδας του, και αυτό πρέπει να κάνει σήμερα με αντίπαλο τον Άρη. Για το ΠΑΟΚ Λαμία εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία πως θα τελειώσει με νίκη, δηλαδή, του δικεφάλου, αλλά για το ντέρμπι στη Λεωφόρο αφήστε με ήσυχο. Εγώ σας δίνω πράγματα τα οποία θεωρώ στοιχεία του παιχνιδιού, δεν σημαίνει ότι αυτά οδηγούν και στο αποτέλεσμα. Και γι' αυτό μνημόνευσα και προηγουμένως τον τίτλο ενός άρθρου. Δεν είναι όλα τα άρθρα, κατά τη γνώμη μου, σωστά. Υπάρχει ένα άλλο άρθρο που ανακάλυψε σήμερα και λέει: απόψε λέει μόνο ο Παναθηναϊκός και καίγεται και η ΑΕΚ το απολαμβάνει. Δεν απολαμβάνει τίποτα η ΑΕΚ. Έχει πολύ μεγάλο στόχο η ΑΕΚ. Απλά δεν παίζει με τη θηλιά στο λαιμό. Δεν έχει το πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Δεν θα απολαύσει καθόλου πιθανή ήττα της ΑΕΚ σήμερα από τον Παναθηναϊκό. Ο άλλος συνονόματος χάρηκε με τους διπές μου για εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου στην εκπομπή. Επαναλαμβάνω, επειδή σχολιάζει αυτό που είπα προηγουμένως για τους συναδέλφους, ό,τι θεωρώ εγώ ότι υπάρχει αξιόλογο, μερικές φορές και χωρίς να συμφωνώ με αυτή την άποψη, θεωρώ ότι πρέπει να μεταφέρεται, να αναφέρεται. Και λέει ο ακροατής μας, δυστυχώς στην καθημερινότητα αναφέρονται κυρίως τα αιχμηρά και ανούσια άρθρα, επειδή αυτά μαζεύουν τα κλικς. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Δεν με ενδιαφέρουν τα κλικς εμένα. Διότι με αυτό το σκεπτικό πάει πολλής κόσμος, ακόμα και επιστήμονες, και γράφουν πράγματα τα οποία είναι παράδοξα εντελώς. Δεν έχουν λογική βάση. Θέλουν να μαζέψουν απλώς πελάτες. Ο Ανδρέας έχει δίκιο ότι πρέπει να σταματήσουμε στην πραγματικότητα, εμείς οι δημοσιογράφοι, να βαφτίζουμε προκαταλήκτικα παιχνίδια με πολύ έντονο τρόπο. Ναι, δεν έπαιξε μάτς ζωής ή θανάτου την Κυριακή που μας πέρασε η ΑΕΚ. Δίκιο έχεις, Ανδρέα μου. Επίσης, δίκιο έχεις ότι ο Γιώργος Αθανασιάδης παρέμεινε στο πόστο του δυνατός, επειδή δούλεψε πολύ στο διάστημα, σε 100 εκείνες μέρες που ήταν πίσω από τον Τζίζαν Στάνκοβιτς. Και βεβαίως έχεις δίκιο, ένα μπράβο αξίζει και στον προπονητή τερματοφυλάκων της ΑΕΚ, τον Κάρλος Ρώα. Μα πιο πολύ στον Αλμέιδα, με την έννοια ότι σέβεται τον ιδρώτα όλων των παικτών του και κανείς τους δεν καταδικάστηκε εντός εικών για ό,τι και αν συνέβη στο χορτάρι. Ο ίδιος ο ακροατής λέει ότι ο Τερίμ φάνηκε αδιάβαστος όσον αφορά τους αντιπάλους. Είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα το θυμάστε από την εκπομπή, και την χθεσινή και την προχθεσινή. επειδή θεωρεί ο Ακροτήνος ότι είναι ασταθής, παρορμητικός. Άρα λέει ο Ματίας θα κρίνει το μάτς στατικά σήμερα. Μην τον υποτιμάσει αυτό το επίπεδο, λέω εγώ, τον Τερίμ. Θα κάνουν, φαντάζομαι και οι δύο, πολλή δουλειά όσον αφορά την τακτική. Και το τι θα αποδώσει το σχέδιό τους θα φανεί. Να απαντήσω σε έναν ακροατή, δεν θέλω να τον κατονομάσω, ότι εχθές σας είπα προκαταβολικά μην μου στείλετε μηνύματα για την κόντρα της ΑΕΚ με τον Κούγια, επειδή δεν έχει για μένα κανένα νόημα. Σε παρακαλώ, σεβαστείτε το. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα ασυλίας. Έχει βγει και ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια εις βάρος μου ονομαστικά όταν ήταν στη Λάρισα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν με ενδιαφέρει να σας βάζω και εσάς σε ένα τέτοιο παιχνίδι που είναι περισσότερο εντυπώσεων και όχι ουσίας. Λοιπόν, εγώ θα γυρίσω στο αγαπημένο θέμα του Παναγιώτη, γιατί Παναγιώτη μου είναι προετοιμασμένο σήμερα με αφορμή την χθεσινή πρόκριση της Kaiserslautern στον τελικό του κυπέλλου Γερμανίας. Σας έδωσα το ένα στοιχείο, 25 του Μάη θα παίξουν οι δύο οργανωτές του Euro το δικό του τελικό. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, πάντα σε σχέση με το Euro, και εμείς μπορούμε, αν προχωρήσουν μάλιστα Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο Conference League, να πάμε πιο πίσω το δικό μας τελικό. Δεν έχουμε πρόβλημα με το Euro. Θα τα βρούμε, παιδιά, δεν είπε εκεί το ζήτημα. Θέλω όμως αυτό τον τελικό να τον μνημονεύσω για έναν ακόμα λόγο. Το ξέρετε ότι οι τελικοί του κυπέλλου Γερμανίας γίνονται στο Ολυμπιακό Στάδιο Βερολίνου από το 1991. Περισσότερα από 30 χρόνια είναι σταθερή η έδρα του τελικού. Μέχρι και η Χέρτα που χρησιμοποιεί το Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου έπαιξε εκεί τελικό κυπέλλου χωρίς κανείς να της πει ότι αυτή είναι η έδρα σου και δεν το θέλουμε. Επίσης θέλω να σας πω ότι η Kaiserslautern που προκρίθηκε χθες κερδίζοντας εκτός έδρας της Saarbrücken με 2-0 την ομάδα της τρίτης κατηγορίας που είχε απομείνει και είχε διακριθεί φοβερά στο φετινό κύπελο, μπορεί να είναι του χρόνου ομάδα τρίτης κατηγορίας. Αυτή τη στιγμή είναι 16η στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, την Zweite Liga. Άρα είναι στο όριο του επιβιβασμού. Και επίσης να πούμε για την Kaiserslautern που μπορεί να πάρει κύπελο αλλά μετά να πέσει κατηγορία να πάει στην τρίτη, ότι έχει να πάρει τέτοιο τρόπο από το 1996. Είχε κερδίσει τότε στο Βερολίνο την Καλσούρε με 1-0. Την ίδια σεζόν υποβιβάστηκε, μπορεί να έχουμε λοιπόν τρομερή επανάληψη αυτού του σκηνικού, και την ανέλαβε τότε ο Ότο Ρεχάγκελ, που κατάφερε μετά από 2 χρονιές, άλλη ομάδα δεν το έχει πετύχει αυτό, να την ανεβάσει κατηγορία και να αντιστέψει και πρωταθλήτρια, παρακαλώ, της Γερμανίας το 1998. Αλλά υπάρχει και μια άλλη τρομερή σύμπτωση με το φετινό κύπελλο Γερμανίας. Σήμερα παίζουν στον άλλο ημιτελικό, στο Leverkusen, η Bayer με την Fortuna Düsseldorf του Χρήστου Τζόλε. Λοιπόν, αυτές οι δύο ομάδες είχαν παίξει στα ημιτελικά του 1996, της χρονιάς που σας είπα ότι πήρε για τελευταία φορά κύπελλο η Kaiserslautern. Αλλά δεν είχαν παίξει αντίπαλες. Η Leverkusen είχε χάσει από την Kaiserslautern και η Fortuna Düsseldorf είχε χάσει τα ημιτελικά από την Karlsruhe. Στο μεταξύ, επειδή σας λέω πάρα πολλά θέματα βρίσκουμε στο τραπέζι κάθε φορά που ξεκινάμε εκπομπή, να πω μία άλλη παράμετρο. Τις προάλλες είχαμε σύσκεψη για τον τελικό των δικών μας, του κύπελλου Ελλάδος. Ακούγατε διάφορα νούμερα που εμφάνιζαν ως ικανοποιητικά ή μη οι πρόεδροι του Παναθηναϊκού κυρίως, αλλά και του Άρη. Μάθατε χθες πόσα εισιτήρια θα πάρουν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αν βρεθούν αντίπαλοι στον τελικό του φετινού Conference League στην Οπαπαρίνα. 8.800 ο καθένας. Δεν γεμίζουν ακόμα και σε τελικό ευρωπαϊκό να φτάσουν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ούτε το Πανθεσσαλικό. ...8.800 εισιτήρια σε τελικό Conference League σημαίνει, μάλλον για αυτό το τελικό, ότι από τις 32.000 χωρητικότητα που έχει η έδρα της ΑΕΚ, οι δύο φιναλίες θα πάρουν συνολικά 17.600. Όλα τα υπόλοιπα θα τα διαθέσει η UEFA έτσι όπως θέλει. Ακούσατε κανένα να διαμαρτύρεται? Και ούτε πρόκειται να συμβεί. Είναι λοιπόν τόσο δύσκολο στην δική μας περίπτωση να αναφέρεται στην προκήρυξη ενός πρωταθλήματος, ακόμα και αυτό γνωρίζοντας λέει, την τελικού, ότι στην περίπτωση, μάλλον την ημέρα του τελικού, από το σύνολο της διαθεσιμότητας κάθε γηπέδου, οι φιναλίστες θα παίρνουν αυτόν τον συγκεκριμένο αριθμό. Επαναλαμβάνω, επειδή το Πανθεσσαλικό χωράει 22.000 και μπορεί να φτάσει μια μέρα που να καταφέρουμε να το γεμίσουμε στο τελικό κύπελλο Ελλάδας, δεν θα μπορούν οι δύο φιναλίστες να πάρουν κανονικά πάνω από 12, άντε 13.000 εισιτήρια. Αν μας αρέσουν τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αν δεν θέλουμε εμείς να το παίζουμε ξεχωριστή. Δεν είδα το Benfica Sporting 2-2 που έστειλε στον τελικό της πρώτης Λισαβόνας, Παναγιώτη μου. Χάνω κι εγώ κάποια επεισόδια, μην νομίζεστε. Και μιας και αναφέρθηκα στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, διάβαζα προσεκτικά τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Τάκης Μπαλτάκος, ο πρόεδρος της ΕΠΟ στο Open, και ομολογώ ότι κατάλαβα για μια ακόμα φορά τι σημαίνει να είσαι πρόεδρος της ΕΠΟ από τη μία, δικηγόρος από την άλλη. Είναι πολύ διαφορετικά πράγματα να είσαι πρόεδρος σε μια αθλητική ομοσπονδία και πολύ διαφορετικό να είσαι δικηγόρος, διότι αυτά που διάβασα όσον αφορά τις δηλώσεις του κ. Μπαλτάκου ήταν κορυφαία δικολαδικά. Προσωπικά δεν πήρα έστω μία καθαρή απάντηση. Και το κορυφαίο δικολαδικό του κ. Μπαλτάκου ήταν ότι εμείς θα θέλαμε θεατές στον τελικό, αλλά ο νέος νόμος δεν το επιτρέπει. Νίκο, σαν να υπάρχει στον νόμο σχετική παράγραφος που λέει «Δεν σας επιτρέπουμε τελικό με θεατές». Αλλά αυτό είπαμε, είναι δικολαδικό εντελώς του κυρίου Μπαλτάκου. Κύριε Πρόεδρε, ο νέος νόμος δεν σας επιτρέπει να βάλετε θεατές στο Πανθεσσαλικό αν δεν πληρείτε τις επιταγές του νόμου. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά τα άλλα αφήστε τα. Είπε κι άλλο ωραίο ο κύριος Μπαλτάκος. Αυτά τα δικηγορίστηκα που σας λέω. Εάν ο Δήμος Βόλου κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για κάμερες, τουρνικέ και ηλεκτρονικά εισιτήρια, μπορούμε να αλλάξουμε την απόφασή μας. Αλλά το βλέπω δύσκολο να προλάβει. Τα λέει αυτά ο κύριος Μπαλτάκος σε τηλεοπτικό σταθμό, ενώ πριν από λίγες μέρες, όπως σας είπαμε, στη σύσκεψη για τον τελικό, ο Μπέος του έλεγε ότι δεν βάζει ούτε τα μισά χρήματα για τις κάμερες, πόσο μάλλον για το σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, και ζητούσε τα υπόλοιπα από την ΕΠΟ, παιδιά. Άρα, πώς να βγάλεις άκρη? Εντωμεταξύ, όση ώρα ο κύριος Μπαλτάκος στο Open μιλούσε για διάφορα θέματα όπως της εθνικής ομάδας, όπως του προπονητή και τελικού του κυπέλου, ένας άλλος παράγοντας της Ελληνικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Άγγελος Δανίλ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μετρόπολης, όταν ρωτήθηκε για την έδρα του τελικού, είπε ότι κανείς δεν πιστεύει ότι ένας τελικός και κλεισμένο των θυρών θα είναι το ιδανικό, πρέπει όμως κάποια στιγμή να δούμε αν είμαστε έτοιμοι. Με τις εγκαταστάσεις που έχουμε, είναι ασφαλής ένας τελικός με κόσμο? Μόνο 12 γήπεδα υπάρχουν με προϋποθέσεις για να φιλοξενήσω αυτή τη στιγμή ένα μάτσο τον τελικό. Πείτε μου εσείς ένα γήπεδο προδιαγραφών UEFA. Είναι δυνατόν, λέω εγώ τώρα, ο κύριος Δανίλη να λέει αυτή τη φράση τη στιγμή που προηγήθηκε τελικό στο Ευρωπαϊκό Super Cup στο Καρεσκάκης και πλησιάζει τελικό στο Conference League στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Πάλι καλά που ο κύριος Δανίλη μνημόνευσε και αυτός τους Γερμανούς. Δηλαδή τη σταθερή έδρα του τελικού στη Γερμανία από το 1991, το Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου, ακόμα και όταν φτάνει η Χέρτα στον τελικό. Και τη δική μας χώρα την παρουσίασε ως πολύ φτωχή σε γηπαιδικές εγκαταστάσεις. Άρα, ο ένας σου μιλάει για τον αθλητικό νόμο, τη φταίει, και ο άλλος ξαφνικά υποβιβάζει, γιατί αυτό κάνει στην πραγματικότητα ο κύριος Δανίλη, τις γηπαιδικές υποδομές στη χώρα μας, άρα δεν του φταίει ο νόμος. Για το θέμα Πογιέτ θα σας τα πω εγώ με τη σειρά όπως έχουν συμβεί. Προ λίγων ημερών στον σταθμό Sky Patras ο κύριος Μπαλτάκος είχε δηλώσει όταν το ρώτησαν ποια είναι η άποψή του για την πορεία της εθνικής επί ημερών Πογιέτ, είχε πει ότι δεν θα απαντήσω, δεν θέλω να εκφραστώ πριν την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Ό,τι και να πω θα εκτιμηθεί έτσι και αλλιώς και δεν θέλω εγώ να δώσω τροφή. Είχε πει, επαναλαμβάνω, στο Sky Patras και πάει σήμερα στο Open. Το ρωτάνε για τον Πογιέτ και λέει το εξής. Στα παιχνίδια με Καζακστάν και Γεωργία οι γνώμες διήστανται για τον Πογιέτ. Δεν θέλω να μιλήσω για τεχνικά θέματα. Ξέρω όμως την άποψη που κυριαρχεί στην ΕΠΟ. Πιστεύουν γενικά στην ΕΠΟ, λες και αυτός είναι από άλλο χωριό, ότι έπρεπε να είναι πιο επιθετικό το παιχνίδι μας στη Γεωργία. Ζαλίζεσαι ώρες, δηλαδή από κουβέντα σε ζαλίζουν με αυτά που κάνουν. Θυμίζω ότι ο κύριος Μπαλτάκος, που τάχα μου δεν μιλάει για τεχνικά θέματα, όταν είχε δημιουργηθεί ένα πρόβλημα που δεν θα έπρεπε να δημιουργηθεί με κάποιες κλήσεις παλιότερες του Πογιέτ, επειδή δηλαδή δεν είχε καλέσει κάποιους παίκτες και γίνει ένας ντόρος, είχε πει τότε ότι αν εγώ πω τη γνώμη για τους παίκτες που δεν κλήθηκαν, τότε θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα. Α, το είπε δηλαδή. Γιατί αν συμφωνούσε με τις επιλογές, δεν είχε κανένα λόγο να το κρύψει. Εν τω μεταξύ, έχει βγει χθες ο Πογιέτ, μας έχει αποχαιρετήσει, αν και σου λέει ότι δεν ξέρω, αφού δεν μου έχουν πει ότι τερμάτισα, μπορεί να υπάρχει και ένα ακόμα ανοιχτό παραθυράκι. Το έχει κάνει χθες ο Πογιέτ αυτό και βγαίνει σήμερα ο κύριος Μπαλτάκος και λέει για το θέμα του ομοσπονδιακού προπονητή, δεν έχει κάτσει ακόμα η μπίλια, κάνουμε επαφές, ασφαλώς και είναι ο Γκουστάβο Πογιέτ στα ονόματα που παίζουν, φαντάζομαι ότι θέλει να παραμείνει, αλλά γι' αυτό πρέπει να ρωτήσει τον ίδιο. Α, βγάλτε εσείς άκρη με όλα αυτά. Στο μεταξύ, επειδή το γνωρίζω, ο κύριος Μπαλτάκος έχει περάσει με διάφορους τρόπους το μήνυμα ότι δεν θα συνεχίσει ο Πογιέτ, γι' αυτό και έχουν υποθεί και γραφτεί διάφορα πράγματα. Και πάμε και σε ένα τελευταίο σκέλος για να καταλάβετε πότε σας μιλάνε ειλικρινά οι παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου και πότε όχι. Στις 22 Μαρτίου μάθαμε, το ανακοινώσαμε και εμείς από τις εκπομπές μας, οι τηλεοράσεις από τα δελτία τους, ιστοσελίδες, εφημερίδες, ότι έγινε συνάντηση των αξιωματούχων της FIFA με την UEFA και στελέχη της ΕΠΟ. Συναντήθηκαν τότε με τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον κύριο Βρούτση. Οι επαναλαμβάνωση 22 Μαρτίου συζήτησαν για το νέο αθλητικό νόμο και το πρόβλημα που δημιουργεί στο αυτοδιοίκητο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλλά σήμερα ο κύριος Μπαλτάκος, όταν ερωτήθηκε, είπε: αυτό που κάνει η ΔΕΑΒ να παίρνει αποφάσεις, φύγει το αυτοδιοίκητο ποδοσφαίρου και σίγουρα θα υπάρξει αντίδραση από FIFA UEFA. Μα καλά και 22 Μαρτίου τι συζητάγαν καλέ μου. Επαναλαμβάνω, 0 καθαρές απαντήσεις είναι αυτό που λέμε σε ορισμένες περιπτώσεις. Ναι, μεν επιτυγχάνουμε να έχουμε στον αέρα ένα πρόσωπο που βρίσκουμε πολλούς λόγους να τον καλέσουμε στην εκπομπή μας, μα στην πραγματικότητα κάνουμε μια τρύπα στον νερό όταν δεν παίρνουμε στην πραγματικότητα. Αυτό που θέλουμε, δηλαδή τις καθαρές απαντήσεις, τις ειδήσεις. Να κλείσω με το ντέρμπι που θα ξεκινήσει 9 το βράδυ. Ξέρω ότι δυσκολεύει κάποιος από εσάς, ότι θα δεν το ξενυχτήσετε κιόλας. Τέλος πάντων, θα σας στείλει πολύ αργά στο κρεβάτι στο μένο παιχνίδιο. Κατά την δική μου κρίση, αυτό το παιχνίδι δεν μπορείς με να προβλέψεις πώς θα τελειώσει. Για να χρησιμοποιήσω και την αγαπημένη έκφραση του κ. Μπαλτάκου, δεν ξέρω που θα κάτσει μπίλια. Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι ότι η δουλειά του Παναθηναϊκού στο μένο παιχνίδι, με αντίπαλο μάλιστα την πιο πιεστική ομάδα στο άλλο μισό του γηπέδου. Δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ έχει την ικανότητα να το κάνει, βάλτε στην ΑΕΚ ένα βαθμό παραπάνω σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στο επιθετικό transition. Άρα η πρώτη υποχρέωση, ακόμα και του τελευταίου στελέχους στο προμηνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού, είναι πώς θα βοηθήσει σήμερα την ομάδα του να μην την πατήσει σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Πώς θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός, μιας και το μνημόνευσε το μάτς με τον Άρη, βεβαίως άλλο μέγεθος ο Άρης, άλλο η ΑΕΚ, να μην είναι ευάλωτος εκεί. Από εκεί ξεκινάει όλη η θεώρηση των πραγμάτων. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων και μετά θα ακολουθήσει ο Βαγγέλης Ιωάννου. Αύριο δεν θα είμαστε εδώ στη θέση μας, το λέω σωστά Νίκο, έχουμε στάση εργασίας η οποία ξεκινά στις 12 το μεσημέρι, επομένως το ραντεβού και ό,τι θα μας αφήσει ως εντυπώσεις το σημερινό ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ θα το συζητήσουμε την Παρασκευή στις 12. Να είστε καλά. What you do.